Efirde Azatlık Radyosu. Assalomu alaykum. Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 24 yanvar chorshanba. Toshkentda soat 13 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. Qozog'istonning Pavlodar viloyatida muzlab borayotgan avtobusdan 58 nafar o'zbekistonlik qutqarib qolindi. Liviyaning Benghazi shahridagi masjid oldida sodir etilgan terrorda kamida 27 odam halok bo'ldi. Vashington Suriyada kimyoviy qurol ishlatilishiga Rossiya aybdor deb hisoblashini bildirdi. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz ozodlik to'lqinidasiz. Qozog'istonning Pavlodar viloyatida 23 yanvar kuni muzlab borayotgan avtobusdan 57 nafar o'zbekistonlik qutqarib qolindi. Toshkentdan Krasnoyarskga ketayotgan avtobus Pavlodar viloyatidagi Shedreti posyolkasi yaqinida ishdan chiqqan. Qutqarilgan o'zbekistonliklar posyolkadagi isinish punktiga olib borilgan. 22 yanvarga o'tar kechasi Petropavlovsk Sariog'och yo'nalishidagi avtobus havo sovuqligidan dizel yonilg'isi muzlab qolishi tufayli yo'lda to'xtab qolgani va undan O'zbekistonning 41 fuqarosi hamda 2 qozog'istonlik haydovchi qutqarib qolingani xabar qilingan edi. 18 yanvar kuni Qozog'istonning Aqto'be viloyati Irg'iz tumanidan o'tuvchi Samara Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik halok bo'lgan. Liviyaning Benghazi shahridagi masjid oldida 23 yanvar kuni sodir etilgan terror oqibatida kamida 27 odam halok bo'ldi, 47 odam yaralandi. Birinchi bomba dindorlar masjiddan chiqib kelayotgan paytda portlagan. Ikkinchi bomba esa oradan 30 daqiqa o'tib odamlar va qutqaruvchilar yaralanganlarga yordam berish uchun yig'ilgan paytda portlatilgan. Mazkur hujum uchun mas'uliyatni hozircha hech bir guruh o'z zimmasiga olmadi. AQSh davlat kotibi Reks Tillerson Vashington Suriyada kimyoviy qurol ishlatilishi holatlariga Rossiya aybdor deb hisoblashini bildirdi.
Russia's failure to resolve the chemical weapons issue in Syria calls into question its relevance to the resolution to the
Rossiyaning Suriyada kimyoviy qurol masalasini hal etishga salohiyatsizligi uning inqirozni bartaraf etish yo'nalishidagi faoliyati dolzarb emasligidan darak beradi. Hech bo'lmaganda Rossiya BMT Xavfsizlik kengashining Suriyada kimyoviy qurol ishlatilganiga oid rezolyutsiyalarga veto qo'yishini bas qilishi lozim, dedi Tillerson Parijda 23 yanvar kuni kimyoviy qurol qo'llashga qarshi tashkil etilgan yangi tashkilot yig'inida so'zlagan. Nutqida kimyoviy qurol qo'llashga qarshi yangi tashkilot 24 davlat jumladan AQSh va Fransiya ishtirokida tashkil etildi. Tashabbusga rasmiy Moskva keskin qarshi chiqdi. Mazkur tashkilot kimyoviy qurollarni qo'llaganlarni aniqlash va jazolash bilan shug'ullanadi. Shvetsariyaning Davos shahrida 23 yanvar kuni navbatdagi jahon iqtisodiy forumi ish boshladi. 4 kun davom etadigan anjumanda har kuni 100 ga yaqin uchrashuvlar va muzokaralar o'tkaziladi. Joriy yilda 48 marta o'tkazilayotgan forumga bo'lingan dunyoda umumiy kelajakni qurish shiori tanlab olingan. Forum asoschisi va ijrochi direktori Klaus Schwab:
In our dialogue and in our interactions, we have to be responsive to the voices of a fractured world.
Biz muloqotda va o'zaro hamkorlikda bo'lib yuborilgan dunyoning ovozlarini inobatga olishimiz lozim. Barqaror iqtisodiy taraqqiyot bizda ijtimoiy integratsiya mavjud bo'lgan holatdagina erishiladi, deb aytdi Davos forumida dunyoning 60 ortiq davlati rahbari, jumladan AQSh prezidenti Donald Trump ham ishtirok etmoqda. Janubiy Koreyaning Pxyonchan shahrida 9 fevraldan 25 fevralgacha o'tadigan 23 qishki olimpiada o'yinlarida O'zbekistonni faqat 2 nafar sportchi tamsil etadi. Milliy olimpiya qo'mitasining 23 yanvarda bildirishicha figurali uchish bo'yicha musobaqalarda Misha Ge, chang'i sporti bo'yicha musobaqalarda Komil To'xtayev ishtirok etadi. Sochida 2014 yilda o'tgan qishki olimpiadaga O'zbekiston 3 sportchisini Misha Ge, Kseniya Grigoryeva va Artyom Voronovni jo'natgan edi. Janubiy Koreyada o'tadigan olimpiada o'yinlarida dunyoning 90 davlatidan kelgan 6500 sportchi ishtirok etishi kutilmoqda. Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Ularni men Elmurod taqdim etdim.
Bu Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda 23 yanvar kuni Namangan, Farg'ona va Toshkentda Aqtobe qurbonlarining dafn marosimlari bo'lib o'tdi.
Toshkent shahri hozir oxirgisini, Surxondaryo mana dafn qilyapti. Bugun o'zi yakunlanadi.
O'zaning Toshkentda propiskasi yo'qlarga ish berilishi haqidagi xabaridan pasport, stol va avir bexabar bo'lib chiqdi. Oxirgi 6 oy ichida ikkinchi bor O'zbekiston havo yo'llarining rahbari almashdi. Mehnat muhojirlaridan biri Aqtobe fojiasi takrorlanmasligi uchun Toshkent Astana kelishi kerak deb taklif qildi.
Xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar.
O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligidan 23 yanvar Toshkent vaqti bilan 13:30 da olingan ma'lumotga qaraganda, Aqtobeda avtobusda yonib ketgan 52 kishining jasadlarini dafn etish marosimi yakunlandi. Tafsilotlar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon.
Hozir o'zi hammasini dafn qilish marosimi ham tugaydi. Toshkent shahri hozir oxirgisini, Surxondaryo mana dafn qilyapti. Bugun o'zi mana 2:30 da yakunlanadi, yarim soatdan keyin.
Dedi Ozodlikka Favqulodda vaziyatlar rasmiysi. Eslatib o'taman, 23 yanvar Toshkent vaqti bilan kunduz 1:30 da. Vazirlik rasmiysining bildirishicha marhumlar shaxsini DNK tahlili yordamida aniqlash ishlari yakuniga yetgan. Vazirlik marhumlarning yakuniy ro'yxatini e'lon qildi. Ro'yxat sarlavhasidan ehtimoli bor so'zlari olib tashlandi. Ozodlik radiosi Favqulodda vaziyatlar vazirligining yakuniy ro'yxatini bundan oldin e'lon qilingan ehtimoliy ro'yxatga qiyoslab, bu ikki ro'yxat orasida mutlaqo farq yo'qligini aniqladi. Marhumlarning dafn etish marosimi yakuniga yetgani to'g'risida Ozodlik Favqulodda vaziyatlar vazirligidan so'rab bilganidan sal oldinroq O'za agentligi yong'inning namanganlik qurbonlari viloyat markaziga erta tongda samolyotda yetkazilgani to'g'risida xabar qildi. 23 yanvar soat 5:40 da O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining samolyoti Qozog'istonning Aqtobe viloyatida sodir bo'lgan avtobus yong'inida halok bo'lganlar xoki bilan Namangan xalqaro aeroportiga qo'ndi. Aytilishicha, halokat qurbonlarining bir vaqtning o'zida o'qilgan janoza namozida aholi bilan bir qatorda viloyat va tumanlar rahbariyati, keng jamoatchilik vakillari ham ishtirok etib, bevaqt halok bo'lgan yigitlar haqiga duoi fotiha qilgan. Aqtobedagi avtobus yong'ini qurbonlarining O'zbekiston Respublikasi Favqulodda vaziyatlar vazirligi e'lon qilgan ro'yxatida Namangan viloyat Kosonsoy tuman Chindavul qishlog'idan 8 kishining ism familiyasi bor. Ozodlikning mobil muxbiri radiomizning sobiq muxbiri Nosir Zokir bilan 22 yanvar kuni Chindavul qishlog'ida bo'lib, fojia kirib borgan xonadonlarda bo'ldi. Ularning sohiblariga hamdardlik bildirdi. Qishloq ahli bilan muloqot qildi. Nosir Zokirning aytishicha, mahalliy hokimiyat a'zosi yong'inda halok bo'lgan oilalarga yordam ko'rsatgan.
O'sha fojia bo'lgan kunini ertasiga yoq Namangan viloyat hokimi Xayrulla Bozorov 20 ta mashinada har bir xonadonga kirib, u yerdan holidan xabar olib, odam qo'yib, tayyorgarlik ko'ra boshlagan, qabrlarni kovlashga.
Nosir Zokir edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligidan 23 yanvar soat 13:30 da olingan ma'lumotga qaraganda, kunning 1:30 da Chindavullik 8 yigitning hammasi o'z qishlog'ida dafn qilindi. Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qozog'iston orqali 13 yildan beri Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov Aqtobe fojiasi oldini olish uchun yo'llar xavfsizligi hukumatlar darajasida ta'minlanishi lozim deb taklif qildi. Hakimov so'nggi 5 yildan beri aynan Chimkent-Samara yo'lidan avtobusda Rossiyaga borib kelayotganini aytdi. Ozodlik bilan suhbatda uning aytishicha, avtobus yo'li mehnat muhojirlari uchun eng xavflidir, ammo eng arzon va eng tez yo'l shudir. Hozir Qudrat Hakimov bilan suhbatni tinglang, u bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Hech kim yaxshi hayotdan kelmayapti, hammasi shu qiyinchilikni oqibatda kelyapti, qiyinchilik hammasi mana shundanda. Hech kim bu качество безопасности ishdansa hech kim javob bermaydi bu yerda. Hamma shu o'zini kissasi ko'targan narsa keladi. Arzon bo'lgani sababli odamlar mana shunda qiynalib, har joyda o'lib ketyaptida bunda. Grubo aytganda o'lib ketyapti. Tamom, hech kim so'ramayapti o'zbeklar. U har kimni ham boshida bo'lishi mumkin. Endi qiyinchilikda nima qilamiz? Yo'lda bo'ladigan narsalar ular. Shunday deb o'ylayman.
Siz o'zingiz ham avtobusda ketganmisiz Rossiyaga?
Aha, avtobusda.
Qayerda avtobusga chiqqansiz, qayergacha borgansiz?
Toshkentdan Qozog'iston granitsasiga o'tamiz. Qozog'istonda bu Toshkent granitsasidan o'zi qozoqlar olib ketadi avtobusda. Granitsa Toshkentda prima Voronejga yetkazib keladi. 4 sutka yuramiz, 4 sutka.
Nechi kishilik avtobus endi, qanaqa avtobus endi u?
Endi avtobusda 56 ta odam bo'ladi deyapti. O'zimiz aniq sanab ko'rganimiz yo'q.
Shunaqa ko'pmidi siz chiqqan avtobusda odam?
Ha, avtobusda odam как раз май oyi keladi. Hamma sezoni ishlashga Rossiyaga keladi-ku may oyi. Odam ko'p edi juda ham.
Endi o'zbekistonliklarmi endi asosiy qismi?
Asosiy u yerda O'zbekiston boshqa bo'lishi mumkin tojiklardan O'zbekiston asnoma.
Endi
O'zbekiston xolisi.
Ayol kishi, erkak kishi, o'smir aralash bo'lsa kerak-a?
Ha.
Ayollar ham bormi daxil siz kelgan avtobusda?
Bor.
Qancha qismi edi ayol kishi?
56 ta odam desak, shundan bir 10 ta, 6 ta ayol kishi ham bo'ladi.
Bolalarchi?
Shu yosh bolali bir 2 ta, 3 tasini ko'rdim.
Yo'llar orasida menimcha eng xavflisi shu avtobus bilan borish bo'lsa kerak Rossiyaga.
Hozircha shunday bo'lyapti.
Endi masalan, nimaga siz poyezdda, samolyotda emas, avtobusda ketgansiz?
Avtobus arzonroq.
Nechi pulga borgansiz avtobusda?
Masalan, avtobusda prima Toshkentdan minaman, 450 ming bilan yetkazib keladi Voronej shahriga. Aha, 450 ming so'm. Agar poyezdga bilet olsak, 450 ming so'm poyezdga bilet olasiz. Yana poyez yo Volgograd, yo Saratovgacha olib keladi. Saratovga kelib tushgandan keyin yana 1000 rubl bilan Voronejga avtobusda kelishimiz kerak. Yana 3 sutka poyezdda yuramiz. 3000 rubl sarflashimizga to'g'ri keladi. Bizaga avtobusda arzonroq tushadi.
O'zbekistondan Voronejga avtobusda borsangiz 450 ming so'm sarflaysiz. Poyezdda borsangiz necha so'm sarflaysiz?
G'idita millionga tushadi menga. 1.5 barobar qimmat bo'ladi.
Shuning uchun hamma o'zini avtobus ko'ryapti deganda demak-a.
Avtobus bo'lganda rabochi odam uchun avtobus poyezdga nisbatan hamma vaqt arzon keladi.
Xavfsizroq emasmi poyezdda ketish?
Poyezdda ketish xavfsiz, tinch, dam olib ketasiz, lekin pul qimmatlik qiladi bizaga.
Rossiyaga ishlagani ketayotgan muhojirlarni mana shunaqa halokatlardan saqlash uchun, ular xavfsizligini ta'minlash uchun nima qilish kerak deb o'ylaysiz?
Uni xavfsizligini ta'minlash uchun, masalan, mana shu hamma bilib o'tiribdi, uni yashirish keragi yo'q. Mana o'zbeklarning 90%i Rossiyaga kelib ishlab ketadi. Neujili shuni bir mana elchi bor. To'g'rimi? Odam huquqlarini himoya qiladigan organ bor. Mana shular o'zlari kelishtirib, Qozog'iston ham begona davlat emas, qo'shnilarimiz. Mana shu 2-3 ta davlat kelishib, mana shuni o'zlari ofitsialni qilib qo'ysa bo'ladi-ku. Hozir ular ne ofitsialni hammasi qatlanib yotibdi mana shu. Ne uchun mana shu ishchiga bir uslovi yaratib berish qiyin. Mana shu 2-3 ta davlatlarning ichida. Bizlar O'zbekiston fuqarosimiz. Значит, O'zbekiston farzandimiz. Bizaga kim g'amxo'rlik qilishi mumkin? Qozog'iston hayotda g'amxo'rlik qilmaydi, Rossiya ham hayotda g'amxo'rlik qilmaydi. Значит, kim g'amxo'rlik qilish kerak? Bizlar O'zbekiston prezidenti g'amxo'rlik qilish kerak. Значит, xavfsizlikni O'zbekiston prezidenti ta'minlash kerak. Men shunday deb o'ylayman.
13 yildan beri Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnayotgan 42 yashar mehnat muhojiri Qudrat Hakimov bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatib o'tamiz, 18 yanvar kuni Qozog'iston orqali Rossiyaga ketayotgan 52 mehnat muhojiri Aqto'beda halokatga uchrab nobud bo'ldi. Ularni dafn etish marosimi 23 yanvar kuni bo'lib o'tdi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning farmoni bilan 1-apreldan propiskasiz shaxslarning poytaxtdan ko'chmas mulk sotib olishiga qo'yilgan taqiq bekor qilinadi. Propiskasiz shaxslarning Toshkentda ishga joylashishi mumkin bo'ladi. Biroq ozodlik suhbatlashgan poytaxt pasport bo'limlari mulozimlari bu haqdagi farmonni ijro etish haqida aniq bir ma'lumotga ega emasliklarini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. O'zbekiston prezidenti Mirziyoyevning 22 yanvar kuni imzolagan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturiga ko'ra Toshkent shahrida propiskasiz ko'chmas mulk sotib olish, ishga joylashish, vaqtinchalik qaytga turmasdan yurish mumkin bo'ladi. Toshkent shahri va viloyatida doimiy propiskaga ega bo'lmagan fuqarolar uchun asossiz spekulyatsiyaning oldini olish choralarini ko'rgan holda ikkilamchi bozordan ko'chmas mulk sotib olishga bo'lgan cheklovlar bekor qilinadi, deyiladi farmonda. Farmonga ko'ra, O'zbekistonda ichki turizmni rivojlantirish maqsadida vaqtincha propiskasiz yashash muddati ham uzaytiriladi. Ozodlik farmonining bu bandlarini shartlab berish uchun Toshkent shahar xorijga chiqish kirish fuqarolikni rasmiylashtirish boshqarmasi mulozimi bilan bog'landi. O'zini tanishtirmagan lozim, prezidentning bu farmonini odamlardan eshitganini, lekin hali bu vaqtda boshqarmaga hech qanday hujjat kelmaganini aytdi. Odamlar aytishyapti, internetga chiqibdi deb, lekin hali o'zim o'qib ko'rganim yo'q. Bizga ham bu sohada biror xil topshiriq yoki qo'llanma kelmagan, dedi mulozim. Ozodlik farmonining tegishli bandlarini mulozimga o'qib bergandan so'ng, u bu yaxshi ish bo'lmayapti, dedi. Qanday qilib propiskasi ishga olish mumkin? Axir shahar bedarvoza emas-ku. Toshkentga bilasizmi bir kunda qancha odam keladi? Agar propiskasi bo'lmasa, biz ulardan barmoq izi olamiz va ro'yxatga qo'yamiz. Tasavvur qiling, Surxondaryodan bittasi kelsa-yu jinoyat qilib suruvorsa, biz uni qayerdan topamiz, deydi mulozim. Ozodlikning barmoq izlari har bir fuqaroga biometrik pasport berilganda olinadi-ku degan savoliga mulozim birpas o'ylanib turdi-da, ha to'g'ri, unda ham olinadi, lekin men bunga rozi emasman. Taklif so'rashsa, taklifimni aytaman, dedi mulozim. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim ham propiska masalasida hali hech qanday o'zgarish boshlanmaganini aytdi. Fuqaro eng kam ish haqining 2,500 baravari miqdorida yangi uy joy sotib olsa, propiska qilib beramiz, lekin eski uy olgan fuqaro ham propiska qilinadi degan ko'rsatma bizga kelgani yo'q. Bu yangilik hali bizga kelmadi va bizning bu gaplardan xabarimiz yo'q, dedi mulozim. Shu paytgacha Toshkentga viloyatlardan ish izlab kelgan mardikorlarning militsiya bo'limlariga olib borilib, jarimaga tortilgani, barmoq izlari olingani haqida Ozodlik bir necha bor xabar bergan. Prezident farmonida O'zbekistonda mavsumiy ishlarga jalb qilinganlarni vaqtinchalik ro'yxatga olish tizimi soddalashtiriladi. Ular uchun uy joy ijarasi, uy joydan tekin foydalanish bitimini tuzish talabi bekor qilinishi ham aytilgan. Toshkent shahridagi Yashnobod tumani ichki ishlar bo'limining mulozimi bu gaplardan ham xabari yo'qligini aytdi. Toshkent shahriga propiska yopiq ekanligi o'zbekistonliklarning doimiy e'tiroziga sabab bo'lib kelgan.
Oxirgi 6 oy ichida ikkinchi bor O'zbekiston havo yo'llarining rahbari almashdi. Tojikistonda masjid, cherkov va sinagoglarga hukumatga daromadi haqida hisobot berish sharti yuklandi. Samarqandda ko'p tarmoqli shifoxonaga borgan mushtari hamshiralarning munosabatidan arz qildi.
Ko'chadan kelyapsiz, yotqizganing yo'q, ishtora yo'q, karta yo'q.
Shuningdek, Donald Trampning AQSh prezidentligidagi ilk yiliga bag'ishlangan lavha bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, Ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini Ozodlikda kuzating.
O'zbekiston kadrlar siyosati.
O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasi rahbari etib tayinlangan Ulug'bek Ro'ziqulov egallab turgan vazifasidan ketdi. Aviakompaniya xodimi Ozodlikka Ulug'bek Ro'ziqulov 22 yanvarda o'z ixtiyori bilan vazifasidan ketganini ma'lum qildi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. O'zbekiston bosh vaziri muovini bo'lgan Ulug'bek Ro'ziqulov 2017 yilning avgustida 2002 yil iyunidan buyon aviakompaniyaga rahbarlik qilib kelgan Valeriy Tyan o'rniga aviakompaniya bosh direktori etib tayinlangandi. Ulug'bek Ro'ziqulov aviakompaniya rahbarligiga kelishdan bir necha kun o'tib, Ozodlik bilan suhbatlashgan aviakompaniya mulozimlaridan biri yangi rahbarga milliy aviakompaniyada jiddiy strukturaviy islohot qilish topshirig'i qo'yilganini bildirgandi. Ulug'bek Ro'ziqulov bosh direktor etib tayinlanishidan bir necha kun o'tib, yaxshi o'zgarishlar boshlandi, deydi aviakompaniya xodimi Ozodlik bilan 23 yanvar kungi suhbatda. 6 oy ichida yaxshi o'zgarishlar bo'ldi. Aeroportdan chiqish paytida yo'lovchilarning ushlab turilmayotganining o'zi katta gap. Ro'ziqulov mavjud texnikalarni ta'mirlashga mablag' topa bildi. Ta'mirlash korxonalarini qayta tiklay boshladi. Aviatsiya biznesini rivojlantirishni boshlab yubordi, dedi O'zbekiston havo yo'llari xodimi o'zini oshkor qilmaslik sharti bilan. U islohotlar so'nggi vaqtlarda jamoatchilik tomonidan aviakompaniya nomiga bildirilgan tanqidlar manzarasida boshlanganini e'tirof etdi. O'zbekiston havo yo'llari shirkati iqtisodiy qiyinchiliklarni boshdan kechirayotgani aytiladi. 2013 yilda aviakompaniya 3 ta Airbus 310 va 3 ta RJ85 rusumidagi uchqichini kimoshdi savdosiga qo'yganini e'lon qilgandi. O'shanda ixtiyorida jami 31 ta samolyot borligi aytilgan aviashirkat bunday choraga mutaxassislar ta'kidicha zararga ishlab kelayotgani, o'z aviaparkiga texnik xizmat ko'rsata olmay qolgani, lizingga olingan g'arb samolyotlari uchun olgan ulkan qarzlarini vaqtida qaytara olmay qolgani bois qo'l urgan edi. Ammo milliy aviashirkat o'z moliyaviy iqtisodiy ahvolining abgorligini biror marta jamoatchilik oldida e'tirof etgan emas. 45 yashar Baxtiyor Hakimovning mehnat faoliyati butunlay O'zbekiston havo yo'llari bilan bog'liq. U 1994 yilda Toshkent davlat sharqshunoslik institutini tamomlagan. Taniqli arabshunos olim Ibrohim Musayevich Hakimovning o'g'li bo'lgan Baxtiyor Hakimov uzoq yillar davomida aviashirkatning turli xorijiy idoralarida ishladi. Jumladan, bir necha yil davomida aviakompaniyaning Qo'shma Shtatlardagi vakolatxonasiga rahbarlik qildi. 2017 yilda aviakompaniya bosh direktori muavini etib tayinlandi. Ungacha bir necha yil davomida Toshkent xalqaro aeroporti direktori vazifasini bajardi. Ozodlik suhbatlashgan aviakompaniya xodimiga ko'ra, ko'p yillik tajribaga ega yangi rahbar jamoa orasida katta obro'ga ega. Rejalar ko'p, umid qilamizki, islohotlar davom etadi, dedi aviakompaniya xodimi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Samarqand shahridan Ozodlikka maktub yollagan tinglovchi, bu yerda hamma narsa bepul degan kasalxonada bemorlardan xizmat uchun pul talab qilinishidan va kasalxonada hatto shpritslar yo'qligidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik.
Ko'chadan kelyapsiz, yo'q tuzganingiz yo'q, istora yo'q, karta yo'q.
Maktubni hozir tinglang. 10 kunlik chaqaloq farzandimni Samarqandda ko'p tarmoqli deb nomlangan shifoxonaga olib bordim. Vrach qon analizini topshirishga jo'natdi. Qon topshirdik, analiz javobini olishga ayolim kirsa, ular ayolimdan 25 ming so'm talab qilibdi. Keyin men kirib janjal qildim. Farzandim shu yerda yotib davolandi. Biron narsa bepul emas. Hatto bir dona shpritz ham bermaydi. Bizlar qo'lga kiyadigan rezinka perchatka, qo'lini yuvadigan suyuq sovungacha olib keldik. Uyga ketishingizdan oldin vrachga 30-40 ming so'm ukol qilgan hamshirasiga esa 10-15 ming so'm qistirib ketmasangiz, albatta sizdan norozi bo'ladi. Shu kasalxonaning ichida katta qilib yozib qo'yibdi. Bu yerda hamma narsa bepul deb. Qani kim bizni bu tilanchilikdan qutqaradi? Qani haqiqat? Muhtaram prezidentimiz aytayotgan gaplari qog'ozda-yu videoda qolib ketmoqda. Hech kim amal qilmayapti, deb yozadi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik Mobi saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Tojikistonda masjid, cherkov va sinagoglar 22 yanvardan boshlab hukumat organlariga o'z daromadi, mol-mulki va diniy jamoat xodimlari maoshi borasida hisobot berishlari shart. Bunda o'zgartirishlar diniy tashkilotlar va vijdon erkinligi qonuniga kiritildi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikistonda mavjud masjidlar, cherkovlar va yagona sinagog dindorlarning ixtiyoriy xayriyalari hisobiga faoliyat qiladi. Masjid imomlari aqiqa, nikoh va janoza marosimlarini o'tkazib berganliklari uchun haq olishadi. Tojikiston qonunchiliklariga ko'ra din davlatdan ajralgan. Ammo bunga qaramay, 2014-yildan boshlab hukumat jome va juma masjidlari imomlariga davlat xizmatchisi sifatida maosh to'lay boshladi. Masalan, Tojikiston muftiysi 2000 somoni, jome masjid imomi 1500 somoni va juma masjid imomi 800 somoni yo taqriban $80 miqdorida maosh oladi. Hukumatning mazkur qarori jamiyatda noroziliklarga bois bo'ldi. Tahlilchilar fikricha, din davlatdan ajralgan ekan, davlat byudjetidan din xodimlariga maosh to'lash Tojikiston konstitutsiyasiga xilofdir. Hukumat qarorida cherkov va sinagoga xodimlariga maosh to'lash ko'rsatilmagan. Oldin islomiy, nasroniy va yahudiy dinlari ibodatxonalari barcha soliqlardan ozod etilgan edi. Dini tashkilotlar va vijdon erkinligi qonuniga kiritilgan o'zgarishlar ortidan dindorlar bunday imtiyozdan mahrum bo'ldi. Ayni damda dini masalalar tahlilchisi Faridun Hodizoda Tojikiston hukumatining mazkur qarorini qo'llab-quvvatladi. Dini ma'batlarda suiiste'mol yoki poraxo'rlikka yo'l qo'ymaslik, ushbu diniy tashkilotlarning faoliyati shaffof bo'lishi uchun masjid, cherkov va boshqa ibodatxonalar o'z faoliyati borasida hisobot berishlari lozim, dedi Faridun Hodizoda. Uning iddao qilishicha, masjidlarda rasman hisobga olinmagan daromadlar juda ko'p. Masalan, chorshanba va juma kunlarida ko'p dindorlar, ayniqsa ayollar, masjidlarga oziq-ovqat yoki pul keltirib duo olishadi. Tojikistonda 4000 dan ortiq masjid, 72 cherkov va bitta sinagog mavjud. Amerika Davlat Departamenti o'zining diniy erkinliklar borasidagi 2017-yilgi hisobotida Tojikistonda dini tashkilotlar davlat nazorati ostida ekani va dini faoliyatda cheklovlar mavjudligini tanqid qilgan edi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp prezidentligining ilk yili Rossiya bilan ziddiyatlar davom etadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Prezident Donald Trampning o'tgan bir yillik hokimiyati davrida eng ko'p tilga olingan masala bu Rossiya bo'ldi. Kongressning bir necha qo'mitasi hamda maxsus tergovchi Robert Mueller Tramp saylov kampaniyasining Moskva bilan aloqasini taftish qilishga tushdi. Rossiyaga hech qanday aloqam yo'q. Buni hamma biladi. Demokratlar to'qigan uydirma bu. Saylovni boy bergach shu narsani o'ylab topishdi, dedi Tramp. Bu Donald Trampning yil oxirida aytgan gapi. U Kremlga nisbatan bo'sh siyosat yuritayotgani haqidagi da'volarni inkor etadi. Tramp prezident sifatida qasamat keltirishidan 2 hafta oldin Milliy razvedka idorasi rahbari James Clapper AQShning barcha huquq-tartibot idoralari yakdil bo'lgan xulosani e'lon qildi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Trampning g'alaba qozonishini ta'minlashga uringan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin 2016-yil AQSh prezidentlik sayloviga ta'sir o'tkazish kampaniyasini boshlashni buyurdi. Rossiyaning maqsadi AQSh demokratik jarayoniga jamoatchilik ishonchini pasaytirish, davlat kotibi Clintonni obro'sizlantirish hamda uning saylanish imkoniyatiga zarar yetkazish edi. Putin va Rossiya hukumati Trampni prezident sifatida ko'rishni afzal ko'rganini aniqladik. Bunday xulosaning to'g'riligiga ishonchimiz baland, deyiladi razvedka idoralari e'lon qilgan hisobotda. Shundan so'ng Kongress tekshiruvlari boshlandi. Mart oyida Federal qidiruv byurosi rahbari James Comey ham Tramp jamoasi va Kreml o'rtasidagi aloqalarni o'rganishni boshlaganini e'lon qildi. Oradan ko'p o'tmay Tramp Comeyni ishdan bo'shatdi. Buning ortidan esa Rossiya masalasini o'rganish uchun Robert Mueller maxsus tergovchi etib tayinlandi. Shundan beri davom etayotgan tergov davomida Tramp saylov kampaniyasiga aloqador bir nechta rasmiyga qarshi ayblovlar e'lon qilindi. Prezident Trampning so'zlari va amaldagi xatti-harakati hamisha ham bir-biriga mos emas. U yaqinda Rossiya himoyasidagi isyonchilarga qarshi qo'llash maqsadida Ukrainaga qurol-aslaha sotishni ma'qulladi. Shuningdek, Ukraina ichki ishlariga aralashgani uchun Rossiyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etdi. Ayni paytda Tramp Kreml bilan aloqalarni yaxshilash haqida ham gapirmoqda. Rossiya bilan doim urushib yurgandan ko'ra, ular bilan do'stona munosabatda bo'lish dunyo uchun va biz uchun yaxshi narsa, degan edi Tramp. Ammo yangi prezidentning milliy xavfsizlik strategiyasida Rossiya Amerikaning global ta'sirini zaiflashtirishga urinayotgan xavfli raqib sifatida tilga olinadi. Shunga qaramay, strategiyani e'lon qilish paytida Tramp Putin bilan aloqa o'rnatish haqida gapirdi. Kecha menga Rossiya prezidenti Putindan qo'ng'iroq bo'ldi. Sankt-Peterburgda rejalangan terror hujumi haqida razvedka ma'lumoti yetkazganimiz uchun u bizga tashakkur aytdi. Bu hujum ko'plab, ehtimol minglab odamlarning yostig'ini quritishi mumkin edi. Voqea yuz berishidan oldin jinoyatchilarni qo'lga olishga muvaffaq bo'lishdi. Bu juda yaxshi narsa va aloqalar shunday ishlashi kerak, dedi Tramp. Tramp. Tahlilchilarning aytishicha, Trampning har bir harakati hozir Rossiya ko'zgusi orqali kuzatilmoqda. Shu bois u Kremlga qarshi odatdagidan ko'ra qattiqroq mavqeda bo'lish bosimi ostida ishlamoqda. Odamlar u va Vladimir Putin haqida yomon xayolga bormasligi uchun Tramp shunday ishlashga majbur. Yaqinda Ukrainaga qurol sotishga ruxsat berildi. Ukraina bosib olinayotganda va u yerda urush davom etayotganda Obama ma'muriyati qurol savdosini uzoq yillardan beri to'xtatib kelayotgan edi. Bu juda kuchli qadam, deydi tahlilchi James Kirchik. Donald Trampning ikkinchi yili ham birinchisidan ko'p farq qilmasligi kutilmoqda. Robert Millerning Rossiya tergovi davom etadi. Forbes jurnali tomonidan dunyoning Trampdan ham qudratliroq shaxs deb topilgan Vladimir Putin bilan to'qnashuvlar esa yanada kuchayishi mumkin.
Namanganlik xonanda Sardor Mamadaliyev Aqto'be qurbonlari xotirasiga qo'shiq kuyladi.
Evoh, kulga qanday o'raysan kafan.
Toshkentda taniqli Hofiz Sherali Jo'rayevning ilk Yakkaxon konsertiga chiptalar olib sotarlar qo'liga o'tib ketdi.
Bu narsalar o'sha bizda sayyoz zo'rdan qolganlar.
O'zbekistonda viloyatlarni tutashtirgan katta yo'llarning har 200 kilometrida kichik masjidlar ochiladigan bo'ldi.
Yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikrdaman.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. Namanganlik taniqli xonanda Sardor Mamadaliyev Aqto'be qurbonlari xotirasiga bag'ishlab 52 vatandosh xotirasiga nomli qo'shiqni kuyladi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Ushbu qo'shiq ijtimoiy tarmoqlarda birov o'g'lonmidi, kuyov bo'lmagan degan satrlar bilan yoyilmoqda. Namanganlik 32 yashar xonanda Sardor Mamadaliyevning Qozog'istonning Aqto'be viloyatidagi avtohalokatda triklayn yonib ketgan 52 o'zbekistonlik mehnat muhojiriga bag'ishlagan yangi qo'shig'i 20 yanvar kuni YouTube tarmog'iga yuklandi.
52 bolang yondi dafatan. Evoh, kulga qanday o'raysan kafan. Ona bo'l boshingga oq ro'moling.
Xonanda Sardor Mamadaliyev hozircha bu mavzuda Ozodlikka intervyu bera olmasligini bildirdi. Sardor Mamadaliyev 1985 yilda Namangan viloyatining Chust tumanidagi Olmos qishlog'ida tug'ilgan, u ilk bor Devonaman qo'shig'i bilan o'zbekistonliklar orasida nom qozongan edi. Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda Sardor Mamadaliyev ijro etgan qo'shiqning alam va qayg'uga to'la satrlari qo'lma-qo'l tarqalmoqda. Ushbu she'r muallifi esa taniqli shoira Malika Salimovadir.
Zirlab ketdi faryoddan, darvoza ochildi to'g'ri jannatdan. Og'abul yelkanga tobutlarni ar.
Taniqli shoira Malika Salimova she'riga bastalangan va namanganlik xonanda Sardor Mamadaliyev tomonidan ijro etilgan ushbu qo'shiq Aqto'be qurbonlari xotirasiga kuylangan ilk qo'shiqdir. Samara Chimkent avtoyo'lining Qozog'istondan o'tadigan qismida 18 yanvarda 57 kishi borayotgan avtobus yonib ketishi oqibatida 52 o'zbekistonlik o'lgan, 5 kishi yonayotgan avtobusdan qochib chiqishga ulgurgan edi. Favqulodda vaziyatlar vazirligi 20 yanvar kuni e'lon qilgan ro'yxatda keltirilishicha, vafot etganlarning hammasi erkak kishi bo'lib, 1985 yildan 1997 yilgacha bo'lgan oraliqda tug'ilgan yoshlardir. 18 yanvar kungi hodisa Qozog'iston va Rossiyada so'nggi bir yilda o'zbekistonliklar ishtirokida yuz bergan yagona yirik avtohalokat emas. 2017 yilning 22 iyunida Qozog'istonning Aqto'be viloyatidan o'tuvchi Samara Chimkent yo'lining 946 kilometrida O'zbekistonning 50 vatandoshini olib ketayotgan avtobus ag'darilib ketgan edi. O'shanda vatanga qaytayotgan 9 o'zbekistonlik nobud bo'lgan 17 kishi turli darajada tan jarohati olgandi. 2017 yilning 6 oktyabrda esa Rossiyaning Vladimir viloyatidagi temir yo'l kesishmasida 55 o'zbekistonlik borayotgan avtobusni poyezd urib ketishi oqibatida ham 16 kishi nobud bo'lgan edi.
Biri o'g'lonmidi, kuyov bo'lmagan. Biri yigitmidi, farzand ko'rmagan. Endi yetim qolgan farzandlaringni otasi bo'l, qalqoni bo'l, jon vatan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering.
420-724-971-539 420-602-612-713.
Qozog'istonda avtobus halokatida vafot etganlarning 14 nafari Farg'ona viloyatining Toshloq tumanidan ekanligi aniqlandi. Toshloqlik pensionerlardan birining Ozod mikrofonga aytishicha, qahraton qishda muhojirlik qismatini tanlab, qarindosh urug'lardan yulqiraga qarz olib, Rossiya tomon ketayotganlarning hammasi ishsiz bo'lgan. Pensioner bilan men Sadriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizim mahalladan yo'q ekan, atrofimizdagi mahallalardan 4 kishi bor ekan. Tanimiz shu Paxtakordan ikkita ekan. Shu azordan ikkita ekan.
Endi
Sadriddin.
Nabay.
Hayot shunaqaki, mana yoshlarga ayniqsa ish yo'q O'zbekistonda, umuman ish yo'q. Endi qariyalar pensiyasi olib, qarisi bor uyda sal yig'ilishlik bo'ladi. Umuman yosh oila bo'lsa ish yo'q. Nima qilish kerak? Yo o'g'irlik qilish kerak, yo shuqabo ishlash kerak-da. O'g'irlik qilsa qonunda ado bo'ladi. O'g'irlik desa o'sha qabosi mana ko'ryapsiz ahvol.
O'zi Mirjoyev ham hamdardlik bildirib shu gaplarni aytibdi. Biz o'zi davlat aybdor bunga debdi-da.
12 xil soliqni chiqarib qo'ygan 12 xil tashkilotlarga. Hech qaysi tashkilot bu soliqni to'lalmaydi. To'lanmaydi, bir pasta bankrot oladi, qarzga botadi. Misol, men o'zim qurilishda ishlardim. O'sha yerda 1,5 ming odam ishlagan. Butun Toshkent rayonini, maktablarni qurdik, balisalarni qurdik, banklarni, prokuratura, sud idoralarini, milisiyalar idoralarini biz qurganmiz. Etajlik nimasi bor qurganmiz. 14 xil soliqni chiqardik, shundan keyin umuman nima qilib bo'lmay qoldi. Qoplanibdi, qarzga botib, oxiri idoramizni soliqqa berib, tarqab ketganmiz. Nima bo'ldi? Endi o'sha tashkilot yo'qolib ketdi, tashkilotlar hammasi. Buni endi sal me'yorda soliq chiqarganda ishlab tursa bo'lardi. Ish yo'q bo'lsa.
Ishsizlar juda ham ko'pmi endi, masalan, shu yoshlar orasida?
Endi yozda bechoralar hali bir-birini uy quradi, boshqa qiladi, sepsil topadi. Hali abitimni berasiz, qo'liga pul berasiz. Hali hozirgi kunda hech nima yo'qda. Oyligam yo'q, boshqa ham yo'q. Bular endi nima qilsin? Shuqa borsam 5-10 so'm oylik toparman deb harakat qilish kelayotgan bo'lganda bular.
Yo, albatta, tabiiy endi.
Bularda ikki borishiga O'zbekistonda hozirgi rahbarlari 100% javobgarda bu, 100%. Nima deysiz? Korxonalarni yo'qotganlar kimlar? Oliy majlisni nimalari yo'qotgan, soliqlar chiqargan, boshqalar endi bechoralar endi pul topaman. Oilam boqaman deb ketyapsa, hozir ko'p odam iloji yo'q, bormasa bo'lmaydi, qarz olib ketyapti. Aytgan buyuk O'zbekiston buyuk davlat deymizmi? Buyuk davlatni fuqarosi ishlasam, birovni shunchaga bor, ish bormi deb turmaydi-da. O'zi Rossiya ham javob boyemas, misol, men bilaman. Ayda, o'tining yor beraymi, ishini qilib beraymi deb turishatdi bechoralar. Endi mana hozirgi nimamiz, mana prezidentimiz bu otasiga rahmat, endi boshlab hamma yo'lda qilyapti, asosan qilyapti, keyin nima o'ziga tushiraveradi, haqni yuragidan qilyapti, adolat turib qilyapti. Hali shunday adolatsizlik bo'lganki bizni mana shu O'zbekistonda majbur bo'lasiz, haligi bir hokimiyat, milisaxona, prokuratura bir qonuniy nimani talab qilib olsangiz hayotda ikilermasdi. Hozir endi prezident portallarni ochib boshqa qilib hamma yerda qidiryapti. Ajoyib mana shu yaxshi bo'lib ketadi, xudo xolasa. Mana shu odam turib tursa,
deydi farg'onalik pensionerlardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat.
O'zbekiston xalq artisti 70 yashar Sherali Jo'rayevning qarib chorak asrga cho'zilgan tanaffus ortidan Toshkentdagi Istiqlol san'at saroyidagi ilk yakkaxon konsertiga chiptalar chaquvchilar qo'liga o'tib ketdi. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Sherali Jo'rayevning muxlislari 100 ming so'm turadigan chiptani 250-300 ming, ya'ni 30-35 dollar, 300 ming turadigan chiptani esa 600-800 ming so'mga, ya'ni 80-100 dollarga olishga majbur bo'lishmoqda. Hofizning konsertiga kirish uchun Qo'qondan kelgan nafaqaxo'r bir dona chipta olishga nafaqasi zo'rg'a yetganini aytdi. Kassaning yoniga borsam bilet yo'q deydi. Tashqarida esa bir dona biletni 100 dollargacha sotishyapti. Bir dona biletga bir oylik nafaqam zo'rg'a yetdi. Majbur sotib oldim. Sherali har kuni konsert bermaydi-ku dedi u. Istiqlol san'at saroyi kassirlaridan biri chiptalarning qo'lma-qo'l bo'lib ketgani va olib sotarlar tomonidan 3 baravargacha qimmat narxda sotilayotganini tasdiqlay olmasligini bildirdi. Taniqli kinorejissyor Rustam Sagdiyev Hofiz Sherali Jo'rayev konsertiga sotilgan chiptalarning chayqovchilar tomonidan sotilayotganini tabiiy holat deya baholadi.
Bu tabiiy holat. Shuning uchun konsert berilmagan. Keyin Sherali Jo'rayevning nomiga 3 kun yo 4 kun konsert berish juda bu kichkina muddatda. Misol uchun 4000 ta odam sig'adigan bo'lsa shu san'at saroyiga, Istiqlol saroyiga 3 kun davomida 12 ming odam ko'rishi mumkin. 12 ming odam bu katta bir aholi Toshkent uchun nima degan gap. Men o'ylaymanki, shuni evaziga qo'lma-qo'l bo'lib ketgan deb o'ylayman. Bo'lsa hech qanaqa hech kim bu biletlarni qo'lga chiqarib, ana qildi deb hisoblamayman. Endi har doim o'zi bilet sotilganda biletni shu kassadan sotiladi, sotilganda ham o'sha yerda bilet sotadiganchilar bo'ladi. O'shalar ovoladi, sheriki, necha yillar endi konsert beryapti deydi, kimdir 100 ta, kimdir 50 ta, kimdir 200 ta. O'ziga ovolishi mumkin-da, endi o'shalar sunniy yo'l bilan o'sha yerda sag'al ustiga qo'yib, bir ikkisini topib deb ozgina foydalanishi mumkin,
dedi Rustam Sagdiyev. Taniqli xonanda Mohira Asadovaning ishonishicha, Sherali Jo'rayevning konsertiga biletlarning chayqovchilar tomonidan sotilayotgani bu muxlislar sog'inchi.
Biz bir necha yillar davomida ustozimiz mana shu katta sahnalarda konsert dasturlarini tomoshabinlar muxlislarga taqdim qilmaganlar uchun jonli ijrolarini o'zlari sahnada turib ijro etishlarini sog'ingan muxlislar biletni narxiga ham e'tibor qilmasdan sotib olishgan bo'lishsa kerak deb o'ylayman,
dedi Mohira Asadova. 24 yil davomida qora ro'yxatda bo'lgan Sherali Jo'rayev o'tgan yildan beri rasmiy telekanallarda ko'rina boshladi. Hofiz so'nggi bor 2017 yil sentyabrda Toshkentda o'tkazilgan Milliy palov festivalida qo'shiq kuylab katta olqishlarni olgandi. 1993 yildan buyon nafaqat teleradio kanal, balki katta sahnalarda ham kuylash taqiqlab qo'yilgan Hofiz Sherali Jo'rayev Karimovning o'limidan keyingina katta sahna va telekanal dasturlariga qayta oldi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
100 ga yaqin afg'onistonlik o'zbek talabalari malaka oshirish uchun O'zbekistonga jo'nab ketdilar. Mavzu tafsiloti bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. 100 ga yaqin afg'onistonlik o'zbek talabalari yakshanba kechki payt poytaxt Kobuldan qo'shni O'zbekistonning Termiz shahriga yetib borganlar. Afg'oniston Ma'rif vazirligining ma'lum qilishicha, mazkur talabalar Termiz shahrida o'zbek tili bo'yicha malaka oshiradilar. Mazkur vazirlik o'rinbosari janob Asadullo Muhaqqiq ushbu talabalar Afg'onistonning shimoliy viloyatlarida 14 yil ta'lim olganlar. Ular O'zbekistonda 2 yil o'zbek tili va adabiyoti bo'yicha malaka oshirib, til mutaxassislari sifatida vatanga qaytadilar, dedi.
Vazirat Ma'rif 95 nafar turdi. O'zbekiston Termizga yo'ladi va bu kishilar ularga borib 2 yil qoladilar va o'zbek tilini taqvatlantiradilar. Texnikum maslaki, ya'ni ifaga dars o'qiydilar.
Asadulloh Muhaqqiq mazkur talabalar orasida 11 o'zbek qizi borligini ham ta'kidladi. Uzoq yillardan so'ng ilk bor qo'shni O'zbekistonga ta'lim olish uchun safar qiladigan afg'onistonlik o'zbek talabalari poytaxt Kobuldan Termizga samolyot bilan olib borilgan. Mazkur talabalarni kuzatish uchun Kobul qo'nalg'asiga borgan Afg'oniston hukumatining Markaziy Osiyo va Rossiya bo'yicha maxsus namoyandasi Muhammad Shokir Korgar kelajakda afg'onistonlik yoshlarni O'zbekiston hamda Markaziy Osiyoning boshqa mamlakatlarida ta'lim olishlari uchun qulay fursatlar yaratiladi, dedi. Afg'oniston o'zbeklari o'z farzandlarini qo'shni O'zbekiston universitetlarida o'zbek tili va adabiyoti, jurnalistika va boshqa sohalarda mutaxassis bo'lib yetishishlariga tarafdorlar. Taqriban 30 yildan keyin ilk marta afg'onistonlik talabalar ta'lim olish maqsadida qo'shni O'zbekistonning oliy o'quv yurtlariga qabul qilinadilar. Sobiq Sovet ittifoqi davrida har yili yuzlab kishi afg'on talabalari qo'shni O'zbekiston hamda sobiq Sovet ittifoqi tarkibida bo'lgan boshqa bir qator mamlakatlarning oliy o'quv yurtlarida turli sohalarda ta'lim olganlar. Keyingi oylar ichida rasmiy Kobul va Toshkentaro hamkorliklar rivojlanayotgani kuzatilmoqda. So'nggi bir yil mobaynida ikki davlat baland martabali rasmiylari bir necha marta poytaxt Kobul va Toshkentga safar qildilar. Yaqinda Afg'oniston rahbari Muhammad Ashraf G'ani Toshkentga borganida tomonlar aro 20dan oshiroq muhim shartnomalar imzolangan edi.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistonda yo'l bo'ylab mini masjidlar ochiladi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistondagi katta yo'llar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilish bo'yicha O'zbekiston musulmonlar idorasi ko'rsatma berdi. Bu haqda Toshkentdagi Tinchlik masjidi imom xatibi Shermat Tog'ay Ozodlik muxbiriga ma'lum qildi. Suhbatdoshga ko'ra, 20-30 kishiga mo'ljallangan bu mini masjidlarda juma namozidan boshqa barcha ibodatlarni qilish uchun barcha sharoitlar bo'ladi.
Katta bir oshxonalarimizning oldida, mana katta-katta zafrofkalar bor. Ana o'shanday joylarda majlislarga kichkina-kichkina bir masjidlar bo'lsa, yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikrdaman.
Bunday mini masjidlar ochilishini Toshkent shahar bosh imom xatibi Anvar Qori Tursunov ham Ozodlikka 14 yanvar kuni tasdiqladi. Unga ko'ra, o'tgan yil oxirida Toshkent xalqaro aeroportda namozxona ochilishi bu ishlarning boshlang'ichi bo'lgan. 12 yanvar kungi juma namozida va'z qilgan Yunusobod tumani Mirza Yusuf jome masjidi imom xatibi Rahmatulloh Qori Sayfuddinov Toshkent shahridagi yo'l bo'ylarida kichik namozxonalar qurilishi bo'yicha ko'rsatma olingan ta'kidlagan edi.
Endi yo'l bo'ylarida odamlar yo'lda o'tirgan odamlar namoz vaqti bo'lganda masjid qidirib qiynalib yurmasligi uchun namoz o'qiydigan joy, tarif qilingan joy quriladi. Jome masjid emas, namozgoh. Juma o'qilmaydi, ammo 5 va namozni yo'llarga, buni masjidi morra deyiladi. Yo'lovchi masjidlar deyiladi. Yo'lovchilarga mo'jallangan masjidlar. Shunaqa topshiriq bo'ldi, alhamdulillah.
Degan edi Rahmatulloh Qori Sayfuddinov o'z vazida. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari idorasi xodimining Ozodlikka 14 yanvar kuni ma'lum qilishicha, musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Din ishlari idorasi xodimining Ozodlikka ma'lum qilishicha, musulmonlarning ibodat qilishini ta'minlash maqsadida respublika hududlarini bir-biri bilan bog'laydigan avtotrassalar bo'ylab kichik namozxonalar tashkil qilinadi. Ismi efirda aytilishini istamagan mulozimga ko'ra, bu namozxonalar O'zbekiston vatandoshlari bilan birgalikda mamlakatga tashrif buyurgan turistlarning ham ibodat ehtiyojlarini qondirish maqsadida tashkil qilinmoqda. Mulozimga ko'ra, turistik markazlardan tashqari Toshkent shahrining o'zida 22 ta mini masjid tashkil qilinadi. Shuningdek, mulozim mamlakatda yashaydigan boshqa konfessiya vakillari, xususan xristianlar istak bildirsa, shunday kichik ibodatxonalar tashkil qilib berilishini ta'kidladi. Namozxonalarning aynan qayerda bo'lishini shahar va tuman bosh imom xatiblari bilan kelishiladi, dedi mulozim. Toshkentdagi Tinchlik masjidi imomi Shermurod Tog'ay bunday kichik namozxonalar yaratish bo'yicha Saudiyadagi mavjud tajribadan foydalanish kerakligini Ozodlik bilan suhbatda ta'kidladi.
Hajga borganimda Jidda bilan Madinani o'rtasi 450 km yaqin joy, o'sha yerda katta oshxonalar yonida, yo bo'lmasa bir alohida bir joylarda shunaqa kichkina-kichkina masjidlar bor, tahoratxonasi bor. Ayollar uchun, erkaklar uchun xonalar bor, suvlar qo'yilgan, konditsionerlar bor, hamma sharoit qisqasi bordi. O'sha umraga borganlar avtobusdan tushib, o'sha yerga kirib, tahorat qilib, so'ngra yo'lda davom etadi. Shunga o'xshagan endi bizda ham majlislarga kichkina-kichkina bir masjidlar bo'lsa, yo'lovchilarga bir qulaylik sharoit bo'ladi degan bir fikrdamanda,
dedi imom. O'zbekiston siyosat.
O'zbekistonda mehmonxonalarga Qur'on vaqiblarini ko'rsatuvchi belgilar qo'yiladi. Bu haqda 15 yanvar kuni Milliy matbuot markazida o'tkazilgan anjumanda Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi raisi Aziz Abduhakimov ma'lum qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Aziz Abduhakimov musulmon davlatlardan kelayotgan ziyoratchilar sonini ko'paytirish va ularga qulaylik yaratish maqsadida mehmonxonalarga Qur'on kitobi qo'yish to'g'risidagi talab ishlab chiqilganini aytdi.
2018 yildan boshlab 10% xonalarda albatta Qur'oni Karim kitoblari bo'lishi kerak. Bundan tashqari 30% xonalarda qiblaga ko'rsatuvchi belgilar ham qo'yilishi kerak.
Rasmiyning bildirishicha, diniy turizm sohasida O'zbekistonga buddistlarni ham jalb qilish rejalanmoqda.
janubimizda joylashgan Surxondaryo viloyatida ham budistlikka oid bo'lgan ko'plab obidalarimiz bor. Shuning uchun hozirgi kunda Yaponiya, Koreya, Xitoy davlatlaridan juda ham ko'p qiziqtirish bildirishmoqda. Bir nechta loyihalar ham amalga oshirish ko'zda tutilmoqda. U yerda Yaponiyaning investorlari mehmonxona, Yapon bog'ini rituallariga bog'ishlangan tadbirlarni o'tkazish bo'yicha ko'plab biz chora-tadbirlarni amalga oshirmoqchimiz.
Turizm rahbari sayyohlarga qulayliklar yaratish maqsadida ayrim kafe va restoranlarga 24 soat ishlash huquqi berilishini ham aytdi. Unga ko'ra, buning uchun kafe yoki restoran turist friendly tizimi talablariga javob berishi, ingliz tilida xizmat ko'rsatuvchi xodimlar va ingliz tilidagi menyularga ega bo'lishi lozim. Rasmiyga ko'ra, ayni paytda O'zbekistonda kafe va restoranlarning kech soat 23 gacha ishlashiga ruxsat berilgani sayyohlarning jiddiy e'tirozlariga sabab bo'lmoqda. Aziz Abduhakimov O'zbekistonning qo'shni davlatlar bilan munosabatlari yaxshilangani ortidan 2017-yilda sayyohlar soni deyarli 45%ga ko'payganini ham ta'kidladi.
2017-yilda respublikaga tashrif buyuradigan turistlar soni 2,520,000 nafardan ortig'ini tashkil etdi va 2016-yilga nisbatan 44.3%ga oshgan. Mamlakatga tashrif buyuradigan turistlarning 2,150,000dan ortig'i bu qo'shni Markaziy Osiyo mamlakatlari.
Unga ko'ra, turizm xizmatlari eksporti 2016-yilga nisbatan 24%ga oshib, 1,557,000,000 dollarni tashkil etgan. Aziz Abduhakimov, Tojikiston bilan vizaning bekor qilinishi bu mamlakatdan Samarqand, Buxoro va Xivaga sayyohlar oqimini keskin ko'paytiradi deb hisoblaydi. Bu shaharlarga yiliga Tojikistondan 150-200,000 sayyoh kelishi kutilmoqda. 10 yanvarda O'zbekiston Bosh vaziri Abdulla Aripov Dushanbega borganida ikki davlat o'rtasida vizasiz bordi-keldi bo'yicha kelishuvga erishilgandi. Aziz Abduhakimovning aytishicha, O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi vizasiz bordi-keldi prezident Shavkat Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifidan so'ng boshlanadi. Hozircha Mirziyoyevning Dushanbega qiladigan davlat tashrifining aniq kuni ma'lum emas.
O'zbekiston siyosat. O'zbekistondagi masjidlarda namozga kelganlardan mamlakatdagi davriy nashrlarga obuna bo'lish so'ralmoqda. Imomlardan biri Ozodlik bilan suhbatda obuna uchun pul yig'ish topshirig'i O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan berilganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkent viloyati Yangiyo'l tumanidagi eski Qovunchi masjidiga namozga kelganlarga davriy nashrlarga obuna bo'lish so'raldi. Masjidga doim borib turadigan Sharafjon iddaosiga ko'ra, masjidga keluvchilar O'zbekiston muftisi Usmonjon Alimovning yangi chiqqan tafsiri Irfon va Muhammad payg'ambar vasiyatlari kitobini 50,000 so'mdan sotib olishga ham majburlanmoqda. Eski Qovunchi masjidi imomi Ozodlik bilan suhbatda namozga kelganlarga muftiy kitobini sotib olish va obuna bo'lishlar haqida gapirganini tasdiqladi, lekin imom hech kimni bunga majburlamaganini aytdi.
Biz jumada e'lon qilamiz, obuna bo'linglar. Hidoyat jurnali gazetasi jurnaliga Islom nuri gazetasiga yozilinglar xohlaydiganlar deb biz shuni e'lon qilib beramiz.
Ya'ni sizlar majburlamaysizlar?
Biz majburlash yo'q bizda, faqat xohishi bor odamlarga e'lon qilib qo'yamiz. Yoziladiganlar yozilishyapti, yozilmaydiganlar zo'rlash boshqa yo'q.
Muftiyning kitobi ham.
Kitobam shu. Mana shunaqa kitob chiqqan deb ichidan men bitta chiroyli so'zlarni aytib beraman, xohlagan odamlar olishadi, bo'lmasam yo'q.
O'zbekistondagi boshqa masjidlarda ham obuna avjida. Xorazmning Xiva shahridagi masjidlardan birining imomi Ozodlik bilan suhbatda obuna bo'yicha O'zbekiston musulmonlari diniy idorasidan qat'iy topshiriq bo'lganini aytdi. Unga ko'ra 1,300,000 so'm atrofida obuna plani topshirig'i berilgan masjidga. O'zbekistonda o'z o'quvchisini topolmagan nashrlarga byudjet tashkilotlarida majburiy obuna har yili kuzatiladi. Masjidlarda esa bu hol ilk bor kuzatilmoqda. Odamlar imomlarni aytganini qilishga odatlanib qolgan. Endi shu tepadagilar o'tmay qolgan gazeta va kitoblarni sotishda imomlarni ishga solayotgan bo'lishlari mumkin, deydi Yangiyo'llik Sharifjon. Ozodlik O'zbekistonda byudjet xodimlari nega obunaga majburlanishi yuzasidan izoh so'rab, matbuot tarqatuvchi hissadorlik jamiyatiga bog'landi. tashkilot matbuot xizmati xodimasi Ozodlik bilan suhbatda obuna majburiy emasligini aytdi. Lekin davlat tashkilotlarida olib borilayotgan ma'naviy ma'rifiy ishlar doirasida ro'yxatlar tuzilib, obuna qildirilishlar bo'layotganini inkor etmadi. Matbuot tarqatuvchi iqtisodorlik jamiyatiga ko'ra O'zbekistonda 1200 dan ziyod gazeta va jurnal chiqadi. Darakchi, Xordiq, Sug'diyona kabi nashrlar eng bozori chaqqon gazetalar hisoblanadi. Lekin bu nashrlar majburiy obuna qilinadigan nashrlar ro'yxatida yo'q.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Assalomu alaykum. Rossiyaning Novosibirsk shahridan Ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi O'zbekistonda 25 yil yashaganiga qaramay, unga fuqarolik berilmasdan u oilasi bilan O'zbekistondan haydab chiqarilganidan arz qildi. U o'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Hozir oilamiz bilan Rossiyaning Novosibirsk shahrida yashaymiz. 2016 yil aprel oyigacha O'zbekistonning Farg'ona viloyatida yashaganmiz. Aslida Qirg'iziston fuqarolarimiz. O'zbekistonda 25 yil yashaganmiz. Buvim bilan bobom turmush qurishgan, lekin qonuniy nikohdan o'tishmagan. Buvim Qirg'iziston fuqarosi bo'lgan va uyimiz chegarada joylashgani sababli dadamni Qirg'izistondagi tug'ruqxonada dunyoga keltirgan va tug'ilgani haqida guvohnomani ham Qirg'izistondan olgan. O'zbekistonda yashaganimizda fuqarolikni olish imkoni bo'lmadi. Chegara zonasida yashaganimiz uchun hech kim tekshirib ham ko'rmagan hujjatlarimizni. Akam, opam va men O'zbekistonda maktabni bitirganmiz. 25 yil ichida bizning oilamizning ustidan hech qanday shikoyatlar bo'lmadi. 2016 yilning aprel oyida O'zbekistonda turish qoidalarini buzdilaring deb uyimizdan O'zbekistondan chiqarib yuborishdi. Qirg'izistonda yashash joyimiz, tayinli ishimiz yo'q. Rossiyaga kelishga majbur bo'ldik. Qancha muddatga chiqarib yuborilganimizni ham aytishmadi. Internet orqali O'zbekiston hududida bo'lish qoidalarini buzgan chet el fuqarolari haqidagi qonunni o'qib ko'rdik. Unda 1 yilgacha O'zbekistonga kirish taqiqlangani yozilgandi. Uydan ketganimizga 1 yil bo'lganidan keyin yana qaytib bordik. Sizlar uchun kirish taqiqlangan deb kirgizishmadi. Qachon kirishimiz mumkin degan savolimizga vaqtimizni olyapsizlar deb haydab chiqarishdi. Birdan bir orzuimiz O'zbekiston fuqaroligini olish va o'z uyimizda xotirjam yashash deb yozadi tinglovchi.
Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz plus 420-724-971-539 va plus 420-724-740-755. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. So'nggi kunlarda matbuotda berilgan ilm-fan va texnologiyaga oid ba'zi yangiliklar bilan men Barmonvar. Nature Climate Change jurnalida chop etilgan yangi izlanish natijalariga ko'ra, global harorat Parij bitimi doirasida kelishilgan 2 darajadan oshmagan taqdirda ham yer yuzasidagi quruqlikning chorak qismi qurg'oqchil bo'ladi. Ammo global miqyosda haroratning o'rtacha isishi 1.5 gradusdan oshmasa, quruqlikning 10dan 1 qismigina qurg'oqchil bo'lishi mumkin. Izlanish mualliflarining hisoblariga ko'ra, global haroratni 1.5 darajadan oshirmaslikni maqsad qilib olinsa, dunyo aholisining 5dan 1 qismi yashaydigan Janubiy Yevropa, Janubiy Afrika, Markaziy Amerika, Avstraliya sohili hamda Janubi Sharqiy Osiyoda qurg'oqchilikning oldini olish mumkin bo'ladi. Qurg'oqchilik jiddiy xavf bo'lib, tuproq degradatsiyasi, cho'llar hosil bo'lishi hamda o'simlik va daraxtlarning nobud bo'lishiga olib keladi. Qolaversa, qurg'oqchil iqlim yomg'irsizlik va yong'inlarga sabab bo'lishi mumkin. Ichimlik suvining sifatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Nature Climate Change jurnali chop etgan tadqiqotga ko'ra, global harorat 2025-2070 yillarining o'rtasida 2 darajagacha ko'tarilishi mumkin. Harorat 2 darajaga ko'tarilgandan keyin yer yuzidagi quruqlikning 24-32% da qurg'oqchilik boshlanishi mumkin. Dunyoning 174 davlati tarafidan 2016 yilda imzolangan iqlim bo'yicha Parij bitimi unga qo'shilgan barcha davlatlar zimmasiga atmosferaga zaharli gazlarni kamroq chiqarish mas'uliyatini yuklaydi. Biroq o'tgan yili AQSh prezidenti Donald Tramp o'z mamlakatini bu bitimdan chiqarishga qaror qildi. Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Antarktidada geologlar yoshi 280 million yilga teng deb hisoblanayotgan daraxtlarning qoldiqlarini topganini ma'lum qildi. Bu hozirgacha aniqlangan eng eski qutb o'rmonidagi qoldiqlardir. Wisconsin Milwaukee universiteti olimlari Erik Gulbranson va Jon Isbell o'tgan yilning noyabr va yanvar oylari o'rtasida Transarktik tog'larini o'rgandi. Ular toshlar orasida qachonlardir gullab yashnagan daraxtlarning qoldiqlarini topishdi. Gulbranson va Isbell avvalroq 13 daraxt qoldig'ini topib, ularning yoshini 260 million yil deb taxmin qilinayotganini bildirgan edi. Bu esa mazkur o'rmon dinozavrlar paydo bo'lishidan oldin shakllanganini anglatadi. Izlanuvchilar ushbu o'rmon qanday qilib yuzaga kelganini aniqlash uchun muzlagan tepaliklarga qaytib borishgan. Professor Gulbranson Antarktidada mavjud o'rmonlar haqida 1910 yildan beri ma'lum ekani, ammo mazkur hududlar yaxshi o'rganilmaganini aytadi. Qutbiy o'rmonlar hozir o'simliklar o'smaydigan Antarktida kengliklarida bo'lgan. Gulbranson bunday sharoitda o'sa oladigan daraxtlar juda chidamli bo'lganini taxmin qilmoqda. Olimlar bu daraxtlar yozgi holatdan qishki uyquga tez o'tish qobiliyatiga ega bo'lgan deb hisoblaydilar.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.